осыдан 9 жыл бұрын арманым асқақтады, тұңғиық санаймын, ойлап таппадым бас қатарын. Мен бе сен таңдаған адам, дайынмын құлдырауға мыңдаған жастар себебінен. Көздерім бұлдырауда, не ол маған соншалықты үнсіз алқым беретін? Өтінем менен бұрылмаңыз, сізге халқым керекпін, аспанда тіл қатуда сөйлесудемін. Мына дерттің аты не, оқытай мүлде түсінбедім. Жүректе жалғыздық, көңілде мың ойлар, мұны сен түсінбедің бе? Демек ендеше мың ойлан, жақындарыма бұл дерттің тимесін дедім. Кесір бұдан былай жасқан шақтық менің есімім. Бір сәттік қуаныш жылдап шегу азап, көтерілмеуіме себеп ұлтым қазақ. Ақынға байырдан түсінілмеу тұзақ. Өтінем мені бұл құштарлығыңнан босат. Сенімсіздік күмән туғызған сәт әлі есте, бірақ көксегенде ішкі түйсік. Кешуге бұл жырмауықтың соңы ма, әлде ортасы ма, білмеймін. Анық білерім, алайда сұқтанған көздерге сенбеймін. Көңіл тома, жүрегімде беймәлім гематома. Не амал, парақпен қаламды зорлайтын зейнақорда. Әлі қаншама таң ұйқысыз ойлармен атпақ. Шабыт тұлпарым тым оңай, және дөңес жолмен тартпа.
Со спиной 23 года, но все там же. Ты замкнутый круг, ведет нас отсюда подальше. Все эти километры прошагали, чтобы стать умнее и намного старше. Но ведь все же мы все дети, просто взрослые.
Жиырма жас көрсетті, ғажаптың жоқтығын дәлелдеді. Жиырма бір нұсқады қозғалуға дереу үлгері. Жиырма екі көптеген мысал, біраз теңеуімдегі. Жиырма үш ең басты себебі сенуімдегі. Мен білмеймін болашақта не күтіп тұрғанын. Миллион ойларға қамалған идеяның құрбаны. Қазір көзқарастар басқа, құндылықтар өзгерді. Адалдықта үш жарым жылдай бопталды үміт үзгелі. Шылым түтінінен жаймен тарылуда өкпем. Аулада мен ұзақ күткен 24-ші көктем. Ман бұл мен үшін жұтқан ауамен тең нәрсе. Үлкен бақыт саған да дем берсе. Өмір тұманға толы секілді, сан мың адастым. Білекті мен, күшімді сынап, ақылды мен санастым. Сенімсіздік күмән туғызған сәт әлі есте, бірақ көксегенде ішкі түйсік. Кешуге
со спиной 23 года, но все там же. Там кто-то, 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 кто-то